Gis ciam mi pensas, mi existas. Vi ancau existas, char vi transdonis al ni siain pensoin. Scribis en sia matletero al la patrono de Herbert Premio, Durs Grünbein. Grünbein, unu el la plei conatai cae alte taxatai germanai poetoi, transprenis en la jusai tagoi in Varsovio internazian poesi premion, cies patrono estas pola poeto Zbigniew Herbert. La laureato de la premio actuale lekcias poeticon en la Academio de Belartoi en Düsseldorf. Durs Grünbein debutis en 1988 kaj estis agnoskita de kritikistoj la unua granda poeto de la unuiĝinta Germanio. Oni reliefigadis lian majstrecon apliki aludojn, asociaciojn, lingvajn eksperimentojn, ironion kaj sarkasmon. Simile kiel Herbert en sia kreado, Grünbein gvidas dialogon kun l'antikva kulturo, kun Seneco, Pascalo, Cartesio, subigante al poezia analizo la existadon kaj konstruante la ruinigitan iam ponton inter poezio kaj filozofio. En la pola lingvo aperis interalie lia volumo Misantropo sur Capri, Historioj, Poeziaĵoj, 2001, kaj eseoj Vulcano kaj Poeziaĵo el la 2010 jaro.